Artêşa Tirkiyeyê bi tank û topan êrişî Herêma Dirbêsiyê ya di navbera Serêkaniyê û Qamişlo li roj ava kir. Îro çarşemê saet derdora 6 êvarî Artêşa Tirkiyeyê bi tangan êrişî navçeyê kir. Li gorî zanyariyên dawî got di encama bersiva YPG-de de li ser êrişa Artêşa Tirkiyeyê tangeke Tirkan hate teqandin. Berdevkê fermandariya giştî ya yekîniyên parastina gel Redûr Xelîl ji bo dengê Amerîka agahiyên dawî anî ziman.
Êrişên dewleta Tirk li ser axa Rojavayê Kurdistanê hîn berdewam dike. Îro jî careke dîtir ji saetên nîvro de bi topê giran û bi hawana û bi tanka li derdora bajarê Dirbêsiyê topbaran dike. Ev êrişa dewleta Tirk heta nehanka jî hîna berdewam dike bi awayekî pir berfireh.
Her wiha fermandar Xelîl ji bo dengê Amerîka got gotêkiliyên wan li gel koalîsyona navnetewî berdewam dikin û divabe koalîsyona navnetewî û bi taybet rêveberiya Amerîka li ser êrişên Tirkî li ser rojava bêdeng nemînin.
Niha rast e du berpirsê koalîsyona navnetewî û hêzên Amerîkayê li Sûriyê kolonel Mark hat cihê bûyerê ziyaret kir û gelek daxwaziyê hatin kirin. Û awan jî hewl da got rapora vê yekê ji bo rêveberiya xwe hildin û hîn hevdîtin di wî derbarê hanê de tên li darxistin. Bê guman di aliyê pratîkî de êrişên dewleta Tirk ya ser axa Rojavayê Kurdistanê hîna berdewam dike. Du jî medabû diyarkirin, em careke dîtir jî dubare dikin. Koalîsyona navnetewî li beramberî binpêkirinên dewleta Tirkiye mesûliyeteke pir mezin dikeve ser milê wê de gereke vê yekê bi awayekî pratîkî derxîne ortê û em dihêviya vê yekê dine nehanka.
Hêjaya Balkişandinê got roja sêşemê di berbangê de refeke ji balafirên Artêşa Tirkiyeyê bargehên yekîniyên parastina gel li Çiyayê Qereçoxê ya Herêma Dêrîkê bombebaran. Û îro çarşemê ji saet sibehê yên zû de Artêşa Tirkiyeyê Herêma Raco ya Girêdayê Efrînê bombebaran dike. Û îro danê êvarî li derdora saet 6 û heta dema amedekirina vê raporê Herêma Dirbêsiyê li rastî bombebarana roketên hawên yên Artêşa Tirkiyeyê tên. Zana Umer, dengê Amerîka, Qamişlo.